atención algúns aspectos do perfil humano de Saleta. Quería, iso sí, facer un agradecimento especial a dúas persoas. A doutora Maca Silva o doutor Luis Domínguez, que no seu momento, hai 18 anos, atenderon a Manuel María e fixeron agora con Saleta dunha forma exquisita. Quería tamén agradecer todas as mostras de cariño que numerosísimas temos recibido durante todos estes días. Orfa de nai desde moi nova, Saleta medrou a carón de seu pai, que por republicano foi vítima da represión fascista. El tivo que deixar a súa profesión de secretario de concello e desempeñar moitas, moi diferentes profesións e desplazarse a distintos lugares de Galiza para buscar o seu sustento e o da súa filla. Home xeneroso e de principios éticos rigurosos, educou a súa filla con moi poucos sermóns e con moitos exemplos de vida, e sempre baixo un principio: todas as persoas temos dereito a unha vida digna con independencia da nosa procedencia social e inclusive con independencia das nosas habilidades para defendernos na vida. Estes principios foron asumidos e interiorizados por Saleta. Quen a coñecestes, quen a tratastes, sabedes ben que a Saleta non se lle podía pedir de ningunha maneira a renuncia ética. E sabedes tamén que prefería moito máis predicar co exemplo que dar numerosos consellos. Os 25 anos coñeceu a Manuel María, pouco despois, 2 anos largos máis tarde. Comezaron unha vida en común que se prolongou até o falecimento de Manuel María, en concreto no ano de 2004. Son 45 anos de amizade total, de compañerismo, de camaradería, 45 anos de complicidade absoluta á hora de conformar a súa forma de vida e tamén o seu compromiso con Galiza e coas súas clases populares. Foi unha vida moi rica, sempre decía Saleta. A persecución que sofreron do réxime franquista, as numerosas multas recibidas, a prohibición da difusión da obra literaria do escritor, as multas, as detencións, nada diso dobregou a súa vontade e a súa firmeza na loita por recuperar todos os usos para o noso idioma e por conseguir que todos os galegos e todas as galegas teñamos dereito a vivir na propia terra con dignidade, en paz e en armonía cos demais povos do mundo e sempre decidindo soberanamente o noso futuro. Nun dos moitos poemas que Manuel María dedicou a Saleta ao longo de toda a súa obra, en concreto nun poema que aparece nun libro dedicado a esta casa, Sonetos a Casa de Hortas, deixou escrito Manuel María. Usei o tempo, teimudo e ilusionado, na procura do lugar máis axeitado para vivir a vida verdadeira. É todo inútil, non din enraizado. Grazas a ti, Saleta, compañeira, non ando polo mundo desnortado. Non é isto unha licenza, ninguna exaxeración, ninguna exaxeración poética. Isto é a expresión da consciencia que tiña Manuel María de atopar en Saleta a persoa que o comprendera. Evidentemente, a obra literaria, a creación desa obra é da autoría exclusiva de Manuel María. Pero Saleta creou o ambiente, a atmosfera necesaria para que esa obra fose tan fecunda e tan prolongada no tempo. E creou, ademais, non é cuestión menor, as condicións económicas imprescindíveis en canto que rexentou desde 1970 a librería Xistral en Monforte, creou as condicións materiais imprescindíveis para que Manuel María tivese independencia creativa. Foi unha sorte que as vidas de Manuel María e Saleta se encontrasen. Foi unha vida gozosa para eles. Foi unha sorte para quenes puidemos compartir moitos momentos desa vida e moitos proxectos en común, e foi moi importante para o noso país, para Galiza, porque nos deixaron un legado cultural e literario dos máis importantes que temos recibido e que hoxe se acollen nesta casa museo. Precisamente, o inicio, a creación da fundación e a adquisición desta casa de Hortas, que era a casa natal de Manuel María, para convertela en casa museo, débese fundamentalmente á iniciativa e ao esforzo de Saleta. Ela sabía ben que cada xeración recibe ou recibimos un mundo que non construímos nós, que lle debemos aos nosos devanceiros. A historia non empeza e remata onde empezamos e remata a nosa biografía. Nós non somos máis que un momento do proceso. E ela sabía ben. Por iso, puxo tanto empeño en que ese legado que ela axudara a construir se reunise aquí nesta casa e poida ser un bo instrumento de galización para as sociedades que veñan. Con que empeño, con que ilusión, con que esforzo e tamén con que realismo emprendeu esta nova tarefa. Foi un reto o que se entregou totalmente e o que ben seguro e axudou a sobrelevar de algún xeito o duro golpe recibido cando faleceu o querido Manuel María. Non poden imaginarse, se cadra algunhas persoas máis íntimas, sí, o conforto que sentiu cando viu reunido ese legado aquí nun tempo, nun prazo relativamente ben corto. Cando viu que o funcionamento da fundación se consolidaba e que a súa actividade era máis que aceptável. Cando percibiu, cando foi consciente de que a vida se apagaba, Saleta quiso morrer como vivir, coñecendo absolutamente toda a verdade, asumindo con absoluta integridade, con serenidade, sen ningún tipo de dramatismos o que a vida puxera diante de sí. Ela estuvo e estaba agora moi satisfeita coa vida que levara. Polo tanto, cuidouse moitísimo que nos últimos momentos non houbera ningún aspecto, ningún elemento que se puidera entender como unha rectificación, como unha enmenda desa vida. Amigas e amigos, decía o filósofo, peor que a morte é o olvido. E efectivamente, porque a morte nós non a podemos evitar, pero eu asegúrolles que esta casa museo non esquecerá nunca a Saleta. Porque ela é a nosa fundadora. Porque ela atravesa toda a obra do escritor. E porque ela está na nosa máis altísima estima. E o máis importante, na máis altísima estima de moitos galegos bons e xenerosos que habitan os distintos lugares da Galiza.